nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se sot ka filluar zbatimi i marrëveshjes për lëvizje të lirë. Sulmohet webfaqja e shërbimit informativ global të Stratforit. Për këto dhe zhvillime të tjera mallësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ashtu siç parashihej në mëngjesin e sotëm, ka nisur të zbatohet marrëveshja për lirinë e lëvizjes, e cila u rrit në kuadër të dialogut me Beogradin zyrtar. Këtë ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi, i cili tha se në pikën kufitare në Mirdar tashmë ka nisur të aplikohen procedurat e parapara me marrëveshje. Rexhepi tha se marrëveshja vlen edhe për pikat kufitare në veri të Kosovës, por se nuk mund të zbatohet në atë pjesë të vendit për shkak të barrikadave të vënë nga serbët lokal me të cilat pamundsohet liria e lëvizjes. Marrveshja vlen natyrisht edhe për veriun e Kosovës, por në veri nuk ka fluks të lëvizjes për shkak të barrikadave dhe teknikisht kompanitë sigure ende nuk kanë bërë zgjidhje për t'i pasur kontenjerët përkatës, ka thënë ai. Ka pasur një tragjedi të krishtlindjeve në Shtetet e Bashkuara, kur 7 njerëz të vrarë janë gjetur në një apartament në shtetin e Teksasit. Hetuesit thanë se ngjarja ka ndodhur në qytetin Grapevine, 60 vjeçare, kishin hapur dhuratat e krishtlindjeve të diellën. Imat të cilët besohet se kanë lidhje familjare, u gjetën pranë një peme të krishtlindjeve. Policia tha se ka indikacione se personi që ka kryer këtë vepër është në mesin e të vdekurve, si dyshohet si një vrasje vetvrasje. Japonia i ka bërë thirrje Kinës të luajë një rol të rëndësishëm për të siguruar rinë e veriut nga paqëndrueshmëria pas vdekjes së liderit të saj Kim Jong-il. Kryeministri japonez Yoshihiko Noda kërkoi gjithashtu që presidenti kinez Hu Jintao të shkëmbejë informacione në lidhje me vazhdimsinë e zhvillimeve në Korenë e Veriut. Noda u citua të ketë thënë gjatë një vizite në Pekin se është shumë e rëndësishme që të mos lejohet që vdekja e liderit Kim të ketë një ndikim negativ në paqen dhe stabilitetin e gadishullit korean. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit, pasi që kryesia e këtij organi ka hequr disa ndalesa për punën e tyre të aplikuara me rregulloren e re. Megjithatë, si gazetarët ashtu edhe përfaqësues të tjerë nga shoqëria civile, mendojnë se rregulloria duhet të psoj edhe ndryshime të tjera në dobi të punës dhe qasjes së mediave në këtë institucion. Kronike korrespondentit Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës dhe gazetarët i kanë tejkaluar disa mosmarrveshje që kishin çuar deri te thirrja e Asociacionit të Gazetarëve Profesionist për bojkotimin e punës së legjislativit. Bëhej fjalë për rregulloren e re të punës së kuvendit dhe pjesës ku flitej për qasjen e mediave. Kryesia e kuvendit, sipas gazetarëve, fillimisht kishte caktuar një kthim në korridorin e kuvendit ku gazetarët mund të përcillnin punën e legjislativit, duke u ndaluar atyre në tërësi kontaktet e drejtpërdrejta me deputetët gjatë pauzave të seancave plenare, kur mediat shfrytëzojnë zakonisht rastin që të marrin prononcimet e nevojshme për punën e tyre. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist të Kosovës Arben Ahmeti thotë se thirrja për bojkot kishte dhënë rezultate dhe se kryesia ishte mbledhur dhe kishte ndryshuar nenet që ndalonin qasjen e gazetarëve në punën e kuvendit.
Bojkoti ka qenë shumë i suksesshëm. Unë i falenderoj gjitha mediat dhe gjithë anëtarët për mbështetjen që i kanë dhënë thirrjes sonë. Shpresoj që ky shembull të shërbejë edhe për institucione të tjera dhe mos bëjnë më përpjekje për të thyer gazetarët dhe për t'i ndaluar ata që kanë qasje në institucion.
Sidoqoftë, kalimi mos marrëveshjeve duket të mos jetë ende përfundimtar, pasi që kryesia ende nuk u ka dhënë të drejtën mediave që të xhirojnë në holin e kuvendit, të cilin vitet e fundit e kanë shfrytzuar në vazhdimsi për ushtrimin e profesionit të tyre. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Driton Silmanaj nga ky institut thotë se rregulloria e re nuk i plotëson standardet e nevojshme demokratike dhe nuk siguron kushte për qasje të lirë të medjave në punën e legislativit. Ai thotë se kjo rregullore madje është e panevojshme, e padobishme dhe tendencioze.
Unë konsideroj që definitivisht nuk i mundson gazetarëve të kenë qasjen e tyre për të ushtruar aktivitetet e tyre profesionale. Madje ka pasur edhe një tendencë që nuk mund të bëhet asnjë sugjerim, madje asnjë fotografim i vogël në hollin e kuvendit dhe vetëm i lejohet për një periudhë 10 ose 15 minutave qëndrimit në seancë. Dhe nëse eventualisht një gazetar ose një media ka interes që ta bëjë një fotografim shtesë, atëherë janë procedura thjesht burokratike ku duhet bëhet një kërkesë në zyrën për media, pastaj zyra për media kërkon pajtimin nga ana e sekretarit të kuvendit.
Në kundërpërgjigjen e tij ndaj reagimeve të gazetarëve, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pati deklaruar se mediat nuk e kanë lexuar mirë rregulloren. Sidoqoftë mbetet të shihet se si do të kalojnë edhe bisedimet shtesë të AGPK-s me kryesin gjatë janarit të ardhshëm në lidhje me xhirimet në holin e kuvendit ku gazetarët kërkojnë që të mund të ushtrojnë profesionin e tyre. Gazetarët në Kosovë në disa raste janë ankuar në lidhje me transparencën e institucioneve, por kjo ishte hera e parë që ata vendosën edhe të bojkotojnë punën e një institucioni deri në gjetjen e një zgjidhje e cila shpresohet të jetë arritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Të rinë kosovarë thonë se përdorin internetin për të qenë të informuar vazhdimisht se çfarë po ndodh në vend dhe botë, por shkencëtarët e neurologjisë thonë se shoqëria duhet të ndërgjegjësohet për pasojat e dëmshme të internetit, raporti Arton Konushevcit.
Shumë të rinë përdorin internetin si domosdoshmë një ditë rutinore. Ata flasin për ndjenjen e nevojës për të qenë, siç thuhet, të informuar në vazhdimsi me atë që ndodh jo vetëm në vend, por edhe në botë. Klikimi i websajteve të ndryshme me qëllim të mësimit apo informimit dhe përdorimi i rrjeteve sociale si Facebook të rinjet përmenden si aktivitetet kryesore në internet. Dafina Bajgora nga Prishtina, studente e Universitetit të Prishtinës, thot se internetin e shfrytëzon kryesisht për të informuar në përgjithësi.
Me thonë drejtën, kohëve të fundit e përdori shumë, edhe pse nuk e përdori vesh për kohë lirë, por e përdori edhe në raste veçanta, për shembull, kur kam nevojë për diçka ose jam interesuar me u informuar për lidhje me ndonjë send, e përdori.
Gazmend Kuçi, psikolog nga Prishtina, thot se internetin sot e përdor për hulumtime të ndryshme që kanë të bëjnë me profesionin e tij.
Internetin e përdori për shumësane, për me kry punë të mija, dhe më thonë që kam obligime zyre sane dhe dhe e përdori për shef, për me lecu sane që mu më interesoj. Tash në internet në shvizoj visë kërmë vynë informata që mu më përket, nuk shkoj me meta ty të në kohën. Nash tash edhe mosh, auto në sema adolescente, se varsis me mosh, kur të është majeri njeri, kushton ma shumë edhe televizionit ko, edhe internetit ko, edhe shushnis ko ma shumë.
Kurse Egzon Pacolli, sa i takon përdorimit të internetit, thot.
Sa e përdori internetin, ndoshta nuk e kam hobi internetin, si shumë bashkëmshatarët mi. Internetin e përdori më shumë për çështje pune, cilat i kam detyrimet e mi, ndonjë shënim ose error është edhe kontakti me shokët e mi, që ndoshta nuk mund të kontaktoj drejt për drejt.
Vjosa Beqiri, nxënëse e shkollës së mesme, thot se interneti sot nga të rinjet shfrytëzohet më shumë për rjete shoqërore dhe kontakte mes tyre.
Po ana juve shumë po përgjithësi rini jashtë të përdor shumë internetin, edhe mendoj që ka edhe asnjë që nuk e përdorim veç për humbje kohë, po internetin në botë eksploruese ku na më gjet shumë të mira, kena shumë dobi për ti. Zakonisht e shfrytëzoj Messengerin, Facebookun edhe me naj web, pe disa vebe ku më lexu diçka me marr diçka një huri.
Hulumtimet e ndryshme në Shtetet e Bashkuara thonë se lajmet gjithnjë më shumë po lexohen në internet, ndërsa televizioni, radioja dhe shtypi po e humbin publikun. Kurse Leotrim Plana thotë se interneti po i ndihmon edhe në punët e tij, por edhe në studime.
Po më thonë çdo ditë e përdorim, qoftë për naj informat fakultetit, në rezultat ose qoftë thjesht për Facebook ose Messenger ose në zonë e mail.
Por një shkencëtare britanike e njohur në fushën e neurologjisë, Susan Greenfield, thotë se shoqëria duhet të ndërgjegjësohet lidhur me efektet e dëmshme të internetit, rrjeteve sociale dhe lojrave kompjuterike mbi trurin e njerëzit. Ajo ka shtuar se ka elemente shumë pozitive që kanë ndodhur së bashku me teknologjinë e informimit, por duhet të jemi të kujdesshëm për çmimin që po paguajmë. Ndryshe, për herë të parë në listën e komitetit norvegjez për çmimin Nobel për paqe në vitin 2010 ishte edhe interneti si kandidat i parë në historinë e ndarjes së çmimeve që nuk është qenie njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program ushtuar Kosovës.
nga shtypi ndërkombëtar, sot kemi veçuar një shkrim nga e përditshme amerikane New York Times. Artikulli ka të bëjë me një sulm që i është bërë shërbimit informativ global të Stratforit. Disa hakerë që pretendonin se janë anëtar të kolektivit të njohur si anonim, kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm duke thënë se qëllimi ishte vjedhja e $1 milion për t'i dhuruar më pas për bamirësi. Holsi sjell raporti në vazhdim. Disa hakerë që pretendonin se janë anëtar të kolektivit të njohur si anonim, kanë marrë përgjegjësinë për ndërhyrje në webfaqen e grupit Shërbimi Informativ Global i Stratforit dhe marrjen e listës së klientëve, emailave dhe të dhënave të kartave të kreditit në një operacion që ata thonë se kishte për qëllim vjedhjen e $1 milion për t'i dhuruar më pas për bamirësi. Hakerët kanë postuar në internet një listë që ata thonë se përmban listën konfidenciale të klientëve të Stratforit, si dhe detajet e kartave të kreditit, fjalkalimet dhe adresat e shtëpive të rreth 4000 klientëve, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Hakerët gjithashtu thanë se kishin edhe të dhënat e më shumë se 90.000 llogarive bankare. Në mesin organizatave të listuara si klientë të Stratforit ishin Banka Amerikës, Departamenti i Mbrojtjes, Mjekët pa Kufi, Lockheed Martin, Los Alamos National Laboratory dhe Kombet e Bashkuara. Grupi gjithashtu ka postuar 5 fatura online që thuhet se ishin donacione të krijuara përmes detajeve të marra nga kartat e kreditit. Një faturë tregonte një donacion prej $180 nga një punonjës i sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Edmund Tupej, për kryqin e kuq amerikan. Një tjetër faturë tregonte një donacion prej $200 për kryqin e kuq nga Allen Barr, një punonjës në pension nga Departamenti Bankar i Teksasit. Zotri Barr tha agjencionit të lajmeve Associated Press se të premtën ai ka zbuluar që $700 nga llogaria e tij ishin transferuar për bamirësi, duke përfshirë kryqin e kuq, Save the Children dhe Care, por tha se ai nuk ishte qenë në dieni se transferimi ishte i lidhur me një sulm ndaj faqes së Stratforit. Drejtuesit e Stratforit nuk u janë përgjigjur thirrjeve për komente, por përmes një emaili për abonent të dielën në mëngjes, shefi ekzekutiv i Stratfordit George Friedman konfirmoi se faqja e kompanisë është sulmuar dhe se kompania e tij ishte duke punuar për të zbuluar përgjegjësit. Ne kemi arsye të besojmë se emrat e abonentëve tanë janë postuar në faqe tjera të internetit. Jemi duke hetuar me kujdes shkallën në të cilën informacionet e parapaguesve mund të jenë marrë, ka shkruar Friedman në email. Hakerët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e Stratforit në rrjetin social Twitter dhe kanë thënë se ky sulm do të jetë fillimi i një jave të sulmeve tjera. Shkelja e parë është shfaqur të hënën kur hakerët dëmtuan webfaqen e Stratforit duke vendosur në të mesazhin e tyre Mary Laxmas, një referencë kjo për Lull Security, një grup që lidhet me grupin anonim, pastaj kanë vendosur mesazhin "A jeni gati për një javë kaosi?". Nga e djela pas dite, mesazhi është zëvendësuar me një mesazh tjetër që thoshte: "Webfaqja për momentin është duke u riparuar, ju lutem kontrolloni sërish së shpejti". Sipas komenteve të hakerëve në internet, grupi ka votuar se në cilin sektor të bamirësisë të kontribuohet. Në mesin e zgjedhjeve të tyre ishin hulumtimet për kancerin dhe AIDS-in, kryqi i kuq amerikan, WikiLeaks-i dhe projekti Tor, një software që mundëson anonimitetin online. Sulmi thuhet se kishte për qëllim gjithashtu të vënë në siklet grupin Stratfor, që është i specializuar për inteligjencë dhe siguri. Hakerët thanë se ata patën mundësinë të marrin detalet e kartave të kreditit sepse Stratfori kishte dështuar t'i mbrojë ato. Një antar i task forcës së sigurisë kombëtare Jerry Irvin thotë se gjëja e frikshme është se pa marrë parasysh atë që bëni, çdo sistem ka një nivel të cenueshmërisë. Sa më shumë të bëni nga një pikpamje avancuar teknike, gjëra më të zakonshme ju shkojnë pa u vënë re. Hyrja në një sistem me të vërtetë nuk është shumë e vështirë, thot ai. Kështu përfundon edhe shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se ka filluar zbatimi marrëveshjes për lëvizje të lirë. Sulmohet faqja e shërbimit informativ global të Stratforit. Të nderuar dëgjues, këtu mbyllim këtë edicion të sotëm. Emisionet e radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.